Juti mukundi ikiganiro cy'ubuzima mbahaye ikaze. Uyu munsi turaganira ku byerekeye ubugumba. Umushyitsi nabatumiriye nagira ngo abanze abibwire.
Murakoze Eugenia, nitwa Dr. Kagabo Rona, nkaba nkora muri Minisiteri y'Ubuzima mu ishami rishinzwe kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi n'umwana, mu gashami gashinzwe gahunda zo kuboneza urubyaro za Leta.
Dr. Kagabo Leonane, nongeye kubashimira kuba mwitabiriye iki kiganiro cy'ubuzima. Nk'uko rero muhugukiwe ku byerekeranye no gufasha imiryango kuboneza urubyaro, ubushize mwatuganiriye ku byerekeranye n'ubugumba, mutubwira ko ubugumba budaterwa n'umugore gusa, ko n'umugabo ashobora kugira uruhare mu byerekeranye n'ubugumba, mu buryo umuryango ushobora kugira ibibazo byo kubona umwana. Nagira ngo uyu munsi rero mutubwire zimwe mu mpamvu cyane cyane zitera ubugumba ku mugabo.
Urakoze Eugenia, ni ikibazo cyiza. Nagira ngo ntangire mbabwira ko iyo twigisha gahunda zo kuboneza urubyaro, ntabwo Minisiteri y'Ubuzima cyangwa se impuguke zayo zo muri gahunda yo kuboneza urubyaro zirengagiza ko hari imiryango ifite ikibazo cyo kuba yarabuze akana na kamwe, cyangwa se ishobora kubyara umwana umwe igahagarara kandi yari yifuje nko kubyara babiri. Bityo gahunda yo kuboneza urubyaro ijyana izo porogaramu zombi. Kuboneza urubyaro ku bantu babyaye abana bashaka kubyara, abana bashoboye kurera cyangwa igihugu gishoboye kurera, na gahunda yo kubafasha kubyara baramutse barabuze urubyaro. Ni muri iyo mpamvu rero natangira mvuga ko akenshi umugore n'umugabo iyo bashakanye bakabura urubyaro, 30% by'izo ngo zabuze urubyaro bituruka ku mugabo. Ibindi 70% bishobora guturuka ku mugore, ariko nanone twakwirengagiza ko 40% by'impamvu zituruka ku bugumba ziba zitazwi cyangwa zidashobora gusobanurwa.
Muzizwi rero, nimutubwire zimwe mubumva ko zitera umugabo ubugumba.
Zimwe mu mpamvu zituma adashobora kubyara ni eshatu z'ingenzi zizwi. Iya mbere ni uko ishobora guturuka mu ikorwa, ikibazo kiri guturuka ku ikorwa ry'intanga cyangwa amasoro. Intanga zikaba zikorwa nabi cyangwa amasoro akaba akorwa nabi. Impamvu ya kabiri ni yituruka kuko umuntu aremye, hakaba harimo ikibazo mu miremere y'imyanya ndangagitsina cyangwa y'imiyoborantanga cyangwa aho intanga zikorerwa, hakaba harimo ikibazo, bityo bigatuma intanga zishobora gukorwa ntizigende cyangwa zigatera ibibazo mu gutanga urubyaro. Impamvu ya gatatu yo ikunze no kugaragara izwi ni ukudashyukwa k'umugabo. Umugabo ashobora kudashyukwa, umugabo ashobora kudashyukwa bihagije, cyangwa se umugabo ashobora no kurangiza vuba. Izo ni impamvu zose zigaragara zizwe zishobora gutuma umugabo agira uruhare mu bugumba bw'umuryango we, bw'umugore n'umugabo.
Mutubwire noneho muri make buri impamvu, muyidusobanurire muri make.
Murakoze. Impamvu ya mbere nk'uko nababwiye ni ibibazo biba byarabaye mu ikorwa ry'amasohoro cyangwa ry'impamvu. Mereye nko ku masohoro, amasohoro murazi ko afite akamaro mu kuba umugabo yatera undi mugore, kuko amasohoro niyo ziriya ntanga zigendamo. Ntabwo amasohoro atabayeho, intanga zishobora kugenda ngo zigere aho zigomba guterera inda. Ni nk'aho zinyura bikaziha imbaraga, zikagera aho zigomba kujya guterera inda umugore. Ayo masohoro ashobora kugira ikibazo, gusa ntangire mbibutsa ko abantu bakunda kwibeshya bakaba bazi ko amasohoro akorerwa hasi mu mazi. Amasohoro ntabwo akorerwa mu mazi. Amasohoro akorwa n'ibyo bita mu Kinyarwanda, sinzi ko nabyita, ariko bita prostate. Noneho intanga zo zikorerwa mu mazi, biratandukanye. Muri iryo korwa ry'amasohoro rero, amasohoro ashobora kugira ikibazo, umuntu akaba yasohora amasohoro make. Iyo asohoye make, icyo gihe bishobora gutera ubugumba. Ubundi umuntu usanzwe muzima agomba gusohora amasohoro ari hejuru ya mililitiro. Iyo bigiye munsi ya mililitiro ebyiri bitera ikibazo. Iyo ni impamvu ya mbere ku masohoro, amasohoro make.
Naho impamvu ya kabiri?
Ubwo nari ndi kuvuga ikorwa ridakwiye cyangwa ritujuje ibyangombwa by'amasohoro. Amasohoro ashobora kuba make, umugabo akaba asohora amasohoro make ari munsi ya mililitiro ebyiri. Amasohoro ashobora nanone ashobora kutabaho gito, abaho abantu badasohora. Ibyo bibaho nk'iyo yagize ikibazo cy'aho akorerwa n'uno yasohora agasohora umwuka ayo n'ibindi bimpamvu ukunda kubaho ku masoko agasohora ariko noneho kugira ngo amasohoro asohoke agomba gusohokera agasubira mu nyuma akajya mu ruhago icyo gihe urumva iyo igihe cyo gusohora kigeze ugasohora amasohoro akajya mu ruhago ntabwo ushobora kuzaterera na bimwe ibyo byose turabireba amasohoro nanone hari igihe asharirira intanga zagiramo zigashanga arasharira zigahita zipfa icyo gihe amasohoro ashobora kuba ari aside cyangwa ari bazika yose ntabwo yemerewe intanga kubaho icya gatatu ni uko umugabo ashobora gusohora amasohoro akomeye cyane ameze nk'igikoma cyangwa ikivugo icyo gihe iyo ayo masohoro ameze gutyo ntabwo atuma intanga zibona ubw'inyagambure kugira ngo zikore urugendo zigomba gukora zijya gutera inda umugore icyo ni igice cya mbere amasohoro akorwa nabi tugeze ku gice cya kabiri cy'intanga intanga nazo zishobora gukorwa nabi bityo zaba zitujuje ubuziranenge cyangwa zitameze neza umugabo akaba yagira ingaruka ntashobore gutera inda impamvu ya mbere ku ntangangabo ni intangangabo zinaniwe icyo gihe turabireba muri mikorosikope amaze gusohora tukabishyira muri mikorosikope tukareba intanga ze uburyo zirukanka mu masohoro iyo zipimye rero ubona ko zinaniwe iyo zinaniwe ntabwo zishobora kugira imbaraga zijya gutera inda iyo ni impamvu ya mbere y'intanga impamvu ya kabiri y'intanga ni uko intanga zishobora kuba ari nkeya tureba umubare wazo muri mikorosikope nabona ko kuko twatangije porogaramu nshya zize ku gifasha abo bagabo twita abashinzwe gupima ibizamini muri laboratwari ku masantere gusa no ku bitaro by'akarere kugira ngo bajye babipima babwire abagabo ko aribo bafite uruhare icyo gihe intanga nkeya zidashobora gutuma umugabo atera inda zishobora guturuka ku mugabo ufite amavenakwita cyangwa utugiye dutoya icya gatatu umugabo ashobora gusohora agasohora neza amasohoro meza ariko twayatuma tugasanga nta ntanga zirimo icyo gihe bikunda guturuka ku bana banyweye inzoga cyangwa ababyeyi babo barigeze kunywa inzoga cyangwa se bigaturuka ku babyeyi b'idoroga bakanywa amadoroge urumogi za kanyanga biriya biyoga by'ikorano niyo mpamvu bikanguye abantu kubireka ibyo byose bishobora gutuma umuntu asohora amasohoro atarimo intanga icya gatatu ni uko intanga zishobora kuba ari intanga z'ibirema kuko intanga igira umutwe igira igihimba yewe igira n'amaguru tugira ushobora kubona intanga zirimo muri mu masoro zidafite nk'umutwe yaravutse igihimba n'amaguru ariko nta mutwe ifite igihimba n'umutwe nta maguru icyo gihe ya ntanga ntabwo ishobora gukora umurimo nk'uko yawukora wo gutera izo ni impamvu zituruka ku ikorwa ry'amasoro n'ibyo
Dr. Kagabo ni mutubwire noneho impamvu ya kabiri mwavugaga ko ituma umugabo agira ubugumba
impamvu ya kabiri ni uburyo umuntu aba yaremwe yarabivukanye akaba afite imyanya ndangagitsina cyangwa imiyoborantanga itarakozwe neza ariko yaravutse bigatuma intanga z'umugabo zitagenda neza uko zakagombye kugenda bazita fagitire anatomiki ibindi ni uko bashobora nko kumubaga hariya ku myanya ndangagitsina yenda hakazaba uko hagenda hakira akagenda hafunga imiyoborantanga iyo ni impamvu ya kabiri impamvu ya gatatu ari nayo ikunze kugaragara ni ukudashyukwa na gato gushyukwa bidahagije cyangwa se kurangiza vuba ibyo byo akenshi iyo umuntu abigize kumwohereza ku masantere dosante akaganira n'ababishinzwe bakareba impamvu adashyukwa cyangwa se arangiza vuba bakaba bamugira inama ugasanga ateye umugore we kandi yagiye kuyakora
uko mubivuga rero hari bimwe mu bibazo bishobora kuvurwa cyane cyane nk'ibyaba bishingiye kuri iyi mpamvu ya gatatu umugabo ubonye afite ibyo bibazo yakora iki
akenshi umugabo ufite biriya bibazo yaganiriye n'umuganga ubihugukiwe nk'uko tujya tubibasobanurira areba impamvu yabiteye akenshi iyo baganiriye neza hari impamvu arangiza vuba hari igihe biba bituruka ku buryo akora imibonano mpuzabitsina hari n'igihe aba afite ikibazo cy'amahormone ayo bita testosterone n'imisemburo umugabo agomba kuba afite twasanga ari mikeya twayimutera bityo akayagashyukwa neza cyangwa se kurangiza vuba bikagabanuka.
Ufite se ibibazo byo mu ikorwa ry'intanga we hari hari ukuntu yafashwa cyangwa se muri kira kibazo nyine cy'amasohoro abatujuje ibyangombwa?
Iyo tumaze kubireba hari igihe akenshi biba byaratewe n'infection cyangwa se nk'abantu bandura imitezi, iyo biturutse nko kuri iyo mitezi turayivura, twamara kuyivura intanga zigakorwa neza cyangwa amasohoro agakorwa neza. Hari uburyo bwinshi bwinshi buba buyo tumaze kumenya aho ikintu gituruka, aho byapfiriye, tureba uburyo n'icyo twakora tukaba twakora. Ikibazo kiba kuri bariya baba bafite ubugumba, umugabo ufite ubugumba, twagerageza tugashakisha tukabura aho buturuka.
Aho mwasanze hatera ikibazo cyane ni ku byerekeranye no gufasha umugabo ufite ubugumba cyangwa umugore ubufite.
Nk'uko natangiye nkubwira 30% bituruka ku mugabo. Icyo gihe rero iyo ari ku mugabo akenshi ubwo bugumba 70% byabo yasanze umuganga ku rwego rw'ikigo nderabuzima aramwigisha, bakaganira akamwigisha igihe agomba gukora imibonano mpuzabitsina, uburyo ayikora, ese bigenda gute. Ibyo byose iyo baganiriye 70% bibakoreje ku rwego rwa santere de sante. Iyo binyemeranya amurebo rero by'akarere nabo bamunaniye ngo bakamwohereza ku bitaro bikomeye nka za Faisal cyangwa CH. Ariko abenshi ikibazo kidakemuka iyo baganye amavuriro.
Ntabwo mbishoboka ko akenshi baba abagabo babatinya kwitabira amavuriro, bakumva ko abagore ari bafite ikibazo mu byerekeranye n'ubugumba. Ibyo bibazo ntabwo mwigeze mubibona mu mavuriro yanyu?
Ibyo bibazo bikunda kubaho birirwa bagira no kwa muganga, bashakana babura urubyaro, umugabo agatangira kuvuga ko ari umugore. Ariko icyo gihe icyo tubakangurira ni ukuza kwa muganga aho kwitabira abavuzi bagihanga. Akenshi nanone iyo babuze umwana barashakanye cyangwa bajya gushaka bagihanga, ni bidasobanutse. Kandi ndabizeza neza ko abo bantu iyo baje kwa muganga tukaganira nabo, tukabafatira ikizamini cy'amasoro, tugapima umudamu, ikibazo byanze bikunze kirakemuka. Niyo mpamvu mbakangurira kugana amavuriro.
Ye, mu gusoza muri make ni izihe nama mwaha abakurikiye ikiganiro?
Inama nabaha ni uko umugabo n'umugore iyo bamaze gushakana bakabura urubyaro, umugabo cyangwa se umuryango utahita ubishyira ku mugore nubwo nawe bishobora kumuturukaho. Nkabagira inama y'uko ibyo bibabayeho aho kugira ngo bagane abavuzi ba gihanga, abapfumu n'ibindi byinshi, bagana ibigo nderabuzima, bakagana abavuzi ibitaro by'akarere, tuzabafasha kandi bazabona urubyaro.
Dr. Kagabo Leonard, ndabashimiye cyane kuri ibisobanuro muduhaye. Murakoze cyane. Nshuti namwe twari kumwe, ndabashimiye kwa mwateze amatwi, tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.